Goeiemôre. Baie hartlik welkom aan elkeen van julle. En van my kant af, ek het dalk al vir jou persoonlik gesê, maar kan ek vir almal daarom sê, mag jy 'n geseënde 2026 beleef. Kom ons maak ons oë toe en vra die Here om verder saam met ons te wees. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar. Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus en van die Heilige Gees. En hierdie groet word waargemaak elke dag in my en jou lewe. Kom ons sing hierdie mooi lied, liedboek 280, Here Redder, groot en magtig, 3 verse. Kom ons staan. Skriflesing kom vanoggend uit Lukas hoofstuk 11. Ons gaan die eerste 4 verse saam lees. Ek gaan net so 'n bietjie verwys na die ander, maar ons gaan nie daar aandag gee nie. Lukas 11 vers 1 tot 4. Ons gaan hierdie jaar 'n bietjie in ons katekese, junior katekese waar ons eredienste en katekese loop ons maar hand aan hand. Begin met 'n tema reeks wat wil sê Jesus kom wys God se plan vir die lewe. So ons gaan hierdie hele eerste 6 maande van die jaar 'n bietjie fokus op God se plan vir ons lewe. Maar voordat ons op God se plan kan fokus, moet ons leer hoe om bewus te wees en te leef in en volgens God se plan. En daarom gaan ek vanoggend 'n bietjie stilstaan by hierdie gedagte. Hoe kan ek bewus wees en hoe kan ek leef in God se plan elke dag? Miskien net 'n stukkie agtergrond wat ons maar van bewus moet wees. Ek en Harriet is besig om 'n boek te lees wat ons nogal baie baie diep laat dink oor kerk wees vandag. En een ding waarvan ek diep bewus word is ons is in die kerk en in die wêreld so uitgelewer aan 'n sekulêre wêreld, aan 'n westerse wêreld, aan 'n individualistiese wêreld, dat ons totale menswees, as ons selfs aan God dink en aan ons verhouding met God, beïnvloed hierdie drie goed ons so, dat ons partykeer God, sy plan, Jesus en wie hy was, heeltemal miskyk. Dit is eenvoudig omdat ons in hierdie wêreld groot geword het, word ons mens wees, ons behoeftes, selfs ons denke oor kerk wees, so gevorm, ons kan amper die woord gebruik, mold, dat ons, as ons in die kerk instap, ons alreeds, 'n bietjie, van woord, waar en woord af, reeds is. En is nie omdat dit jy is nie, is omdat jy in hierdie wêreld gebore word, omdat jy in 'n westerse wêreld gebore word, omdat jy in Suid-Afrika gebore is. En daarom, as ons hierdie jaar so 'n bietjie gaan praat, hierdie eerste 6 maande gaan praat oor God se plan en Jesus wat God se plan gebring het, moet jy verwag, gaan elke Sondag so ietsie skud aan jou. Hoekom? Omdat ons kop gemuld is op 'n sekere manier en dit ons tradisie geword het, en selfs die kerk se tradisies en party is goeie en mooi tradisies, is eintlik maar deur die westerse wêreld gevorm. En daarom moet ons onsself oopstel as ons gaan hoor hoe Jesus God se plan vir ons kom wys. Kom ons maak ons oë toe en vra die Here om deur hierdie teks met ons te praat vandag. Ons Vader, aan die begin van hierdie nuwe jaar, kom ons nie met ons eie planne nie, maar met oop harte. Leer ons bid soos Jesus ons geleer het, om U naam te heilig, U koninkryk te soek, en elke dag afhanklik van U te lewe. Maak ons stil voor U woord, sodat ons nie net hoor nie, maar gehoorsaam leef. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Lukas hoofstuk 11 vanaf vers 1. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy, dit is Jesus, sê toe vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree, en laat ons nie in die versoeking kom nie. Ons gaan net tot daar lees. In die res van hierdie hoofstuk word nou 'n gelykenis vertel. En Lukas is die enigste evangelie wat 'n gelykenis koppel aan gebed. En hierdie gelykenis wil eintlik maar net kom sê, as iemand nou gaste ontvang het, en hy het nie kos in die huis nie, en hy gaan maak sy buurman wakker in die middel van die nag, en sy buurman sê vir hom, nee man, gaan weg, ons slaap al. Dit klink vir ons nou 'n bietjie rof, maar hulle het in een slaapkamer vertrekkies gebly. So daar waar hulle kos gemaak het, het hulle geleef, en daar het hulle in die aand die komberse uitgegooi en geslaap. So nou moet almal wakker gemaak word, om nou vir hulle kos te gee. En dan sê hy op die einde, sal hierdie man al, sal hy sê nee, gaan weg, sal hy hom toch kos gee, en hy wil daarmee klem lê, ons moet aanhou bid, want God sal voorsien, as ons volhardend bid. En dan in die volgende gedeeltekie, sê hy net, God sal gee, en dan sê hy daai gedeelte van, as 'n kind, as hy gesê pa iets vra, sal hy ons nie vir hom 'n slang of 'n klip gee nie, as hy hom brood vra, wil hy vir hom regtig brood gee. So dis die gedeelte wat ons gelees het, maar ons gaan kyk na hierdie 4 verse in hierdie teks. Ek het gesê ons tema vanoggend is om te leer om in God se plan leef. Ons verlede jaar, nee, voorverlede jaar moet ek nou sê, in Europa was het ons baie trein gery. En dalk is dit nie meer so algemeen in ons tyd dat jy trein ry of trein gery het in jou lewe nie. Maar het jy dit al ooit beleef, dat jy in die trein sit, en as jy in die trein sit, dan voel het vir jou, daar begin hy beweeg. En jy is opgewonde, want jy gaan nou by jou bestemming uitkom. Jy dink, jy gaan ons. Jy dink, ja, jy is op pad na 'n droom, om 'n droom waar te maak. Ons het so gedink, toe ons in Europa was, ons is in ons droom, en ons is besig om 'n volgende droom waar te maak. Maar net om die volgende oomblik agter te kom, dit was 'n illusie. 'N Paar sekondes later, dan sien jy, nee, dit is nie jou trein wat beweeg, dit is 'n ander trein, wat in die teenoorgestelde rigting begin beweeg het. Jy staan nog net doodstil, net daar waar jy was, jy het niks beweeg nie. Dit was net oorverblindery. Ja. Hierdie beeld wil ek vandag gebruik as 'n metafoor, hoe ons dikwels oor ons eie lewe kan dink. Ons kan in die begin van 'n nuwe jaar klomp dinge by mekaar maak en sê, ek het planne, ek het nuwe planne, ek het prioriteite, ek het doelwitte, ek het besluite, ek het drome. En op grond van jou evaluering van verlede jaar, het jy al begin om hierdie planne en prioriteite en doelwitte en besluite en drome in plek te sit. Jy het al mense gebel om te sê, ek gaan dit nie meer hierdie jaar doen nie, want verlede jaar het jy agtergekom, dit maak jou moeg en ek het dit nie meer nodig in my lewe. Jy het al begin hierdie jaar om te sê, ek kan dit nie meer so doen nie, ek moet dit anders doen. Ja, ons allemaal doen sulke dinge in die begin van 'n nuwe jaar. Het voel of jou lewenstrein in beweging kom as jy begin bel. Daar is hy. Dit gaan my lewe beter maak. Hierdie prioriteite gaan my nou op die regte plek bring. Maar min mense begin 'n nuwe jaar deur te vra, Here, wat is die plan vir my lewe? Ons is baie besig met ons eie program en ons eie planne en dis reg, dis nie verkeerd nie. Maar vra ons ooit, Here, wat is die plan vir my lewe? Hoeveel u hê moet ek in u plan lewe hierdie jaar? Ons sê maklik, daar gaan ons, want ons prioriteite kom nou in plek op ons persoonlike doelwitpad. Maar op ons geloofsreis staan ons dikwels bot stil. En die hartseer is, die aanpassings wat ons in die begin van die jaar gemaak het, vir ons nuwe jaar, het ons juis ons geloofsreis stikkie vir stikkie begin afsny. Want ek het nie meer tyd daarvoor in my lewe nie. Daarom as ons vanoggend die vraag vra, sit jy in die trein en kom jy in beweging? En kom jy later agter? In my geloofsreis is ek eintlik met 'n illusie besig. Ek beweeg nie vorentoe. Ek staan bot stil. In ons teks sien die disippels vir Jesus bid. Hulle vra nie vir hom, Here, leer ons preek nie. Ons sien jy preek so lekker en die mense kom met getalle na jou toe. Leer ons preek, het ons dat mense ook so na ons toe kan kom nie. Hulle sê ook nie, Here, leer ons wonderwerke, want jene Here, dit beïndruk daarom die mense. Nee, hulle vra, Here, leer ons bid. Hoekom? Want hulle sien in Jesus se lewe speel gebed 'n baie belangrike rol. Hulle sien 'n koneksie tussen gebed en sy lewe. Hulle sien 'n koneksie tussen sy innerlike vrede, sy doelgerigtheid, sy vasberade optrede en sy vasberade optrede. Hulle sien 'n koneksie. En daarom kom hulle na hom toe en sê, Here, leer ons bid. Hulle sien die krag wat in sy lewe is, vloei uit sy gebed uit. Hulle sien die rigting van sy lewe, vloei uit sy gebed uit. Hulle sien gehoorsaamheid in sy lewe, vloei uit sy gebedslewe uit. Hulle wou ook graag beleef wat Jesus beleef. Is dit nie so dat ek en jy ook graag, as ons nou net na die eerste paar goedjies kyk, vrede in ons binnenkant sal hê, doelgerigtheid, vastberadenheid sal hê, krag sal hê, rigting in ons lewe sal hê. Sal dit nie lekker wees as ons ook dit kan hê nie? Wel, dan is ons vraag ook ons nou saam met die disippels, Here, meer ons bid, want ons wil ook iets ervaar wat U op aarde ervaar. Die sleutel wat ons dus hoor in hierdie gedeelte is, gebed is nie 'n uiterlike ritueel nie. Nee, dit is nie die manier waarop ons God in ons plan innooi nie. Gebed is eintlik maar hoe God ons in sy plan wil innooi. Ons maak van gebed totaal iets anders. Nadat ons lysies gemaak, ons prioriteite, dan bid ons, Here, seën asseblief hierdie plannetjie wat ek nou gemaak. Maar die oomblik as ons oor gebed lees, dan lyk dit vir my of Jesus op 'n ander plek met sy disippels begin. Hy is besig om vir hulle te sê, hier is die plan. En baie mense vra nie eens na die plan nie. Hulle is besig met hulle eie plan. Ja, hulle is besig aan die kerk ook met hulle eie plan. En hier kom sê hy, hier is my plan. Dis wat Christus op aarde kom vestig het. Wat kom ek nooi jou in? En hy gebruik gebed. Daarom as ons die res van hierdie hele boodskap gaan luister, moet ons die ons Vader gebed nie net sien as 'n gebed wat hy vir ons geleer het om 'n ritueel na te kom. Want dis eintlik wat die disippels hom vra, Here, wil jy vir ons 'n gebedjie leer dat ons 'n ritueel kan nakom? Hoekom vra hulle dit? Want in hoofstuk 5 vers 33 het die fariseërs na Jesus toe gekom en gesê daar by die ete van by Levi, Here, jou disippels is nie soos Johannes se disippels nie. Hulle kom daarom die godsdienstige gebruike na. Hulle hou daarom by die gebedstye soos die fariseërs ook doen. Jou disippels doen dit nie. En wat is gebedstye? Hulle kom 4 keer 'n dag na die tempel toe en bid en offer. Hulle doen die rituele. En as die disippels dan vir Jesus nou kom vra, dan vra hulle waarskynlik, Here, leer ons soos Johannes sy disippels geleer. As Jesus hulle iets leer, dan leer hy nie vir hulle net 'n ritueel nie. Hy leer vir hulle 'n nuwe manier en hy nooi hulle deur daai nuwe manier in sy plan van aksie in hierdie wêreld. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na agtergrond. Lukas beklemtoon Jesus as 'n man van gebed. Hierdie is een van 9 kere waar Jesus in Lukas bid. En 7 van die gebede wat Lukas neerskryf, word in nie een van die ander evangelies neergeskryf. En as jy gaan kyk hoe hy gerangskik het, dan sien ons, hy doen dit voor groot oomblikke in sy lewe. Voor sy bediening begin, wanneer hy gedoop word, bid hy. By belangrike keuses wat hy moet maak, voordat sy disippels byvoorbeeld kies, voordat hy gekruisig word, dan bid hy. Wanneer daar deurbrake vir die koninkryk kom, uit die 70 disippels uitgestuur en toe hulle terugkom met hom praat, dan bid hy weer. Want daar was 'n deurbraak en hy is opgewonde daaroor. Ons sien dus Jesus bid by die strategiese plekke. Natuurlik het Jesus baie meer as 9 keer gebid. Want hierdie 9 plekke wat Lukas dit beskryf, wil hy daarmee kom sê, by belangrike momente en oorgange in jou lewe, is gebed vormend in jou hele lewe. Wat leer Jesus sy disippels oor gebed? Die heel eerste ding wat hy vir hulle leer, gebed begin by God, nie by ons nie. Daarom begin hy met die woorde, Vader, laat U naam geheilig word. So moet julle bid, Vader, laat U naam geheilig word. Hy begin nie met die noodlysie. En dis die hartseer in my en jou lewe, dis nou wat die sekulêre wêreld en die individualistiese wêreld en die westerse wêreld aan ons gedoen het en in Suid-Afrika veral ook gedoen het. Ons begin met ons noodlysie. Want dit is baie selfgerig. Die wêreld draai eintlik net om myself. Dit gaan oor my behoeftes. Julle het seker, ek het al eendag 'n storieetjie vertel van Marinetta en Essie. Marinetta kom by die huis van die van haar bure van hulle bure af, maar haar hare is te mekaar na, klere is vuil en sy is so nat hier op die wange. En dan maar sê, "Wat's fout? Wat het gebeur?" Sy sê, "Joh, daai Essie. Die duiwel het vir haar gesê sy moet my slaan." En dan maar sê toe hom, "Wat sê jy toe vir haar? Toe sy jou slaap, wat doen jy toe?" Sy sê net, "Toe fluister die Here in my oor, ek moet haar terugslaan. Ek het haar 'n vet hou gegee." En toe is die moeilikheid daar. Kom julle agter, mense is so egosentries. As iemand anders iets doen, dan is dit die duiwel wat daarbey betrokke is. Maar as ek self daarbey betrokke is, dan is dit die Here wat vir my gesê het. So sê die Here vir ons 'n klomp dinge. So sê 'n klomp mense, die Here het vir my gesê, die Here het vir my gesê, die Here het vir my gesê. En op die einde is eintlik maar net ek wat in die middelpunt van my lewe staan. My plan. Die Here moet net ons sien. As Jesus vir hulle leer, dan sê hy begin wel met wie is God? Besef net, jy is nou besig om met die skepper van hemel en aarde te praat. Die een wat nou kom herskep het in Jesus Christus. Besef net, die lewe gaan glad nie oor jou nie, dit gaan oor God se eer. Dis waarvoor ons hier is. Dis hoekom hy ons geskep het. Dis hoe sy bedoeling was met mens wees, verteenwoordigers en beelddraers. En hy wil hê ons moet 'n paradys beleef, heerlikheid. Dit wat hy beleef met homself, wil hy ons moet beleef. Dis hoekom hy mense geskep het. Het gaan oor sy heiligheid. Om God se naam te heilig beteken dus erken hy is God en ek nie. Hy is die middelpunt van alles. Hy is die oriënteringspunt van ons lewe. En daarom is gebed altyd 'n bewuswording van 'n groter teenwoordigheid hier waar ek nou is. As ons dit sê om in God se plan te leef, leer gebed ons wat? By hierdie eerste bede, dit leer my wie ek is en wie God is. Dit leer my, dit gaan in hierdie lewe nie om my nie, maar oor hom. Sy eer, sy heiligheid is belangrik. Maar dan belangrik. Gebed is dus vir my te vra om hom weer 'n ereplek in my lewe te gee. En as ek my lewe om hom sal orienteer. Ons is kerkmense. Dit beteken ons is deur God geroep om hom te volg. En daarom, hierdie gebed is nie 'n gebed wat hy leer vir mense buite die kerk nie. Want hulle is besig met hulle eie koninkryk. Maar kerkmense is besig met God se koninkryk. En daarom kom sê hy, ons begin by God. Die vraag wat ons is vanoggend vir onsself moet antwoord, hoe verander dit ons houding en ons benadering in oor die lewe as die Here in die middelpunt is. As sy belange by ons belange word. As dit wat vir hom belangrik is ons lewe beïnvloed en begin dryf. Die tweede ding wat Jesus hulle leer is gaan oor God se koninkryk. Laat u koninkryk kom. Hierdie is nie 'n passiewe wens nie. Here, ek wil nou kyk wat u gaan doen as u die koninkryk laat kom. O, daar kom 'n wonderwerk uit die hemel. Soos 'n Sodom en Gomorra wat weggevee word. Ja, kry vir julle. Julle het ons droog gemaak. So dink ons oor ons regering, so dink ons oor almal wat sleg doen rondom ons, die mense in ons werksomgewing wat ons kwaad maak. Here sal hulle kry, die Here sal hulle straf. Ons gebruik ook daai taal in ons kerkmense se lewens. So ek is passief. God moet handel. Nee. Wanneer hy my en jou vra om te bid vir die koninkryk, is dit 'n aktiewe oorgawe. Here, laat U heerskappy sigbaar word in my lewe. Here, U het my uit die wêreldse koninkryk geroep na U koninkryk om wat te kom doen? Om hier sigbaar te leef onder U heerskappy. Ek leef bewustelik dat hierdie sy wêreld is waar hy regeer ook my en jou lewe. Ek is nie baas van my planne nie. Ek is nie baas van my lewe nie. Ek is nie baas van my lewenshouding nie. God is. Om God se koninkryk te laat kom, beteken dit om die wêreld deur God se oë te sien hoe dit kan lyk. Hoe hy dit geskep het. Hoe hy dit graag hoe hy deur Jesus Christus herskep het. Om te bid vir die koninkryk beteken God nooi ons om deel te wees van die van sy plan in hierdie wêreld. Hy het ons nie gekies om kerk te wees om passief te sit nie. Hy het ons gekies om medebouers aan sy koninkryk te wees. Hy nooi ons in sy wêreld in sy koninkryk in om met moed deel te neem aan dit waarmee Jesus besig is. Waarmee moet ek dus besig wees? Waarmee Jesus besig is? So om te bid om die koninkryk wat moet kom is bid, Here, hoe wil U my gebruik? Dit beteken dood eenvoudig dat ek elke dag sal vra. Ek terugkyk op my dag, Here, hoe sou U die wêreld waarin ek vandag was anders wou sien? Here, hoe wil U hê moet ek daaraan deelneem? Here, gee my moed dat ek dit kan gaan doen. Gebed om in God se plan te leef, om in God se plan te leef, vra gebed dus nie net wat ek wil doen nie. Ek moet dus sekere goedes wat ek gewoonlik raak sien, wat in my oog inspring, wat my aandag trek en my behoeftes vul en voed, moet ek ontkyk. Ek moet dit nie meer raak sien nie. En ek moet dit begin raak sien wat God bedoel het en hoe hy na die lewe kyk. Ek moet dis goeders, ek sê omkyk, ontsien, hoe doen mens dit? Jy kan eintlik nie iets wat jy gesien het nie meer sien nie. Maar ek moet 'n manier aanleer om minder te kyk na wat as behoeftes in my hart inspring en meer te begin kyk na wat God sien. Maar wat God wil doen en besig is om te doen, ek moet my oog oefen. Julle sal onthou, ek het altyd die storieetjie vertel van die om God se bril op te sit. En julle onthou die storieetjie wat ek al baie vertel het van God se studeerkamer waar God uitkyk deur sy bril en as hy sy bril op het sien hy hoe dit kan wees. En hy wil hê ek en jy moet daai bril opsit. En dan om in God se plan te leef, vra gebed, hoe skakel hy my daarbey in? Sien, as ek en jy bid, kom ons nie eers by hierdie uit nie. Jesus sê, dis waarmee ons moet begin. Want as ons daarmee begin, sal dit waarby ons eindig, by ons behoeftes, anders lyk. Daarom moet ons die vraag vanoggend vra, hoe leef ek? Hoe leef ek in my huis? Kyk ek met God se oë? Is ek besig om met God se handelinge op God se manier, God se waardes uit te leef? Is God se waardes vir my belangrik, dat ek dit ook moet hê? Hoe leef ek tussen my vriende? Hoe maak ek keuses? Lyk vir my, hierdie eerste twee bedes wil ons terugvat na die drawing board vir hierdie nuwe lewensjaar. Want ons het soveel doelwitte, soveel prioriteite, soveel dinge wat ons alreeds in plek het en ons het gedink die trein is aan die beweeg, maar ons het agtergekom, my geestelike trein is doodstil. Die derde gedagte gaan oor daaglikse afhanklikheid. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. Sien julle, hy bid nie vir môre en oormôre nie. En hierdie is moeilik vir ons. Weer eens, die westerse wêreld het 'n ander prentjie in ons kop gemaak geplaas. Weet jy hoe angstig raak ons as ons nie vooraftrede 'n goeie belegging het wat ons kan van kan leef nie. Ek beleef dit nou, ek is nog nie by aftrede nie, ek is nog ver daarvan af, maar jy begin nou al dink, is dit genoeg? En jy sê vir jouself en almal sê vir jou op die radio, is nie genoeg. So, dis buite ons verwysingsraamwerk. Hierdie gebed ruk ons as het ware uit daai denksisteem uit. Dit beteken nie, jy mag nou glad nie voorsiening maak vir jou toekoms nie, dis nie die punt nie. Dis hoe dit in hierdie wêreld waar ons leef is. Ons fokus is so sterk daarop, dat ons nie meer die fokus kan verstaan van daaglikse afhanklikheid. Sien julle in hierdie bede, gaan het oor daaglikse vertroue. Gaan het oor daaglikse afhanklikheid. As hy sê, elke dag, dan wil hy, ons moet dit elke dag vra. Dan moet ek elke dag bid vir brood. Maar as hy ons is vra om te vra wat vir daaglikse brood beteken, God wil voorsien in my basiese noodsaaklike behoeftes, maar hy wil my oog oop maak. Brood is jou basiese behoefte, en dit was in daai tyd hulle basiese behoefte. Nie koek, kaviaar, en wat ek gereg ook al nie. Ons bid vir die basiese. Daarom gebruik hy die woord brood. Hy sê ook in hierdie gebed, as hy sê, ons daaglikse brood, dan wil hy daarmee vir ons kom sê, wat ek vir myself vra, moet ek vir ander mense gun. Dis wanneer ek dus by 'n lekker kersete sit, dan moet ek het ook gun vir ander mense. En ons kan nou maar baie hieroor dink en baie hieroor redeneer, maar om te bid vir ons daaglikse brood is om te sê, Here, ek vir myself vra, gun ek vir ander. Die laaste ene is, te veel kanselleer my afhanklikheid. En hierdie te veel elke dag, dat ons terugdink aan die manne aan kwartels, waar hulle elke dag net genoeg vir die dag onder mekaar maak. Hoekom? Want hulle moet daarin gewoond raak, Here, sorg vir ons. Om dus in Godse plan te leef, herinner gebed ons, om ek leef nie uit my eie vermoëns nie, maar uit Godse sorg. Ek kan nie deelneem aan Godse koninkryk, as ek net selfsugtig vir myself sorg. Daarom die vraag wat ons vanoggend vir onsself moet afvra, leef ek angstig of vertrouend? Is ek onafhanklik en streef ek na onafhanklikheid, of is ek Godvertrouend en streef ek daarna om vertrouend voor die Here te leef? Julle onthou hoe Jesus verhale vertel het en gesê het, as mense klomp dinge sê oor die lewe, dan sê hy, gaan kyk na die voels. Wie sorg vir die voels? Gaan kyk na die lelies in die veld. Wat wil hy daarmee kom sê? Ek sorg. Is jy afhanklik? Is jy vertrou? Die laaste gedeelte waarop ek gaan stilstaan oor die gebed is, gebed vorm verhoudings. Verhoudings met God, maar ook verhoudings met mense. Vergewe ons, want ons vergewe ook. Gebed en vergifnis is onskeidbaar. Inteendeel, dit lyk amper asof hierdie so belangrik is, want is die enigste gedeelte in die Onse Vader in Matteus en in Lukas, wat 'n dubbele kant het. Dit lyk partykeer of dit voorwaardelik is. Maar dit is nie voorwaardelik nie. Dit is eintlik omdat die Here wil sê, as ek vir jou genade gee, wil ek hê jy moet genade deurgee, want dis hoe die koninkryk werk. Ja, maar ek word benadeel. Ja, jy word benadeel. Maar net as jy benadeel word en genade gee, kan ander mense verander. Kan ander mense deel word van die koninkryk. God het ons as sy kerk gekies om in sy koninkryk saam met hom te werk en hy wil deur gebed ons daarby intrek, ons uitnooi om deel te neem. Jy kan nie God se genade ontvang en dit nie terughou en nie deurgee vir ander mense. Die oomblik as ek en jy dus in ons gebede bid en genade ontvang en om genade pleit, maar dit nie deurgee vir ander nie, skuif ek stelselmatig uit God se koninkryk uit na my eie koninkryk, na die wêreld se koninkryk. Om vergifnis te vra en te gee beteken God wil ons help om nie te begin en tweede kansen vir ander mense te gee. Hy wil daarmee ons harte sag maak. Nee, ons word nie softies waarop getrap kan word nie. Inteendeel, jy moet ongelooflik in God se krag die veld leef om te kan vergewe, om 'n sagte hart te kan hê. Om te kan vergewe, maak hy dus my hart oop om in ander mense se skoene te klim. Al is hulle nog kwaad, al is hulle nog die mense wat negatief teenoor ons optree en ons benadeel. Hierdie is eintlik onmoontlik vir 'n mens. Is eintlik onmoontlik. Maar gebed nooi ons uit om hierdie te bid. En dan op my dag terug te kyk en te vra, Here, waar vandag het ek beleef dat iemand 'n tweede kans nodig het. Here, wat in my lewe het my so skuldig laat voel dat ek net nie kan aangaan met my lewe nie, waar ek vergifnis nodig het, waar ek 'n nuwe begin nodig het. Here, wys dit vir my, want U wil nie hê ek moet in die kerk net leef oor en oor en oor en net sê Here vergewe, Here vergewe, Here vergewe nie. Ek wil hê ek en jy moet ons oë moet oopgaan. Dat as ek nie vergifnis het nie en as ek skuld met my saamdra, vernietig dit my lewe stukkie vir stukkie. En vergifnis gee 'n nuwe begin. Sonde, erkenning, berou en gebrokenheid is partykeer die enigste plek waar hernuwing en lewensverandering kan begin. Partykeer is ek die een wat verkeerd gedoen het. Ek kom agter in my lewe. Ek kom op 'n brose plek. En daai brose plek beteken ek is afhanklik van ander. Partykeer is ek broos omdat ek iets gedoen het wat my op 'n brose plek plaas en ek sien die gevolge wat dit wat ek vir ander mense gesê het en wat ek gedoen het in hulle lewens het. Dan sê ek op 'n brose plek, ek sien dit, ek voel skuldig. Maar wat is ons eerste ding wat ons doen? Onthou die westerse wêreld het ons gemild, ons individualiste het ons gemild, ons is selfregverdigend, ons is verskonend, ons het 'n rede wat ons gee. Maar die oomblik as ek besef dat dit gaan oor nuwe beginne, want ek berou, en hierdie berou vir die eerste keer in my lewe maak dit plek vir God ek kom heelmaal waar hartsvernuwing en lewensverandering kan begin. Daarom die trauma wat ek en jy dikwels beleef, is dikwels, laat ons, bring ons by 'n plek van broosheid. 'N plek van broosheid waar ons 'n nuwe begin nodig het, waar ons heelheid nodig het, waar ons vergifnis nodig het. Maar so is ander mense rondom ons sit ook nodig, en ons kan dit gee, omdat God dit vir ons gee. Wanneer mense dis op 'n brose plek is, dis besef, dit beteken, wanneer jy besef, ek het verkeerd opgetree, ek het besef, ek het iemand te na gekom, ek het besef, my optrede het baie slegte gevolge, hoef ek nie weg te hardloop. Hoef ek nie te self regverdigend te wees nie. Hoef ek nie verskoning te vra in die eerste plek, net om verskoning te vra nie. Maar kan ek verander en met 'n sagte hart iemand nader toe, nader stap? Om dus in God se plan te leef, verander gebed ons skuld, selfregverdiging, genadeloosheid en maak van my iemand wat genadig, versoenend en helend in hierdie wêreld. Daarom die vraag wat ons vanoggend vir onsself moet afvra, is daar dinge wat ek moet los? Is daar ook mense wat ek moet gaan vergewe? Is ek 'n veilige hawe vir nuwe hoop? Het ek 'n helende hart en 'n sagte hart? God het sy kerk geroep om in sy koninkryk te bou. Want in daai wêreld daar buite is daar geen genade nie. Is elkeen vir homself. En kom ons mekaar te na. Maar in hierdie wêreld waarin hy ons ingeroep het, sien hy nuwe moontlikhede, sien hy nuwe beginne. En wil hy ek en jy moet deelneem daaraan. Ons moet dit self ervaar en ons moet dit deurgee vir ander mense. Daarom stuur hy hierdie mense op jou pad wat nuwe beginne nodig het. Ek wil saamvat. Gebed sien ons dus baie duidelik. Dit is nie 'n noodhulplyn vir krisisse na die Here toe. Gebed is die manier waarop God ons vorm om binne sy plan te lewe. En daai opsig is dit die naaldstring vir die koninkryk. En kan ek nie daar sonder leef? Volgende Sondag begin ons met hierdie nuwe reeks. Jesus kom wys God se plan vir sy lewe. Hy kom wys hoe die koninkryk bedoel is. Hy kom wys wat God se hart is. Maar om in God se plan en God se hart te lewe is heroriëntering, is vorming elke dag noodsaaklik. Anders kan ek nie in sy plan deel nie. Gebed is dis God se uitnodiging, die vorming aan ons om daagliks aan sy plan deel te neem en in sy plan te leef. Nou sien jy waar kom ek aan die tema, om te leer om in God se plan te leef. Ek het begin in hierdie diens om te praat van die optiese illusie van jou trein wat beweeg. As jy dalk nou agtergekom het, jou geloofstrein, jou lewenspad, op die lewenspad, jou geloofspad is botstil. Is God vandag besig om jou eintlik uit te nooi. En daarom die vraag, is jy op God se trein of dink jy maar net dat jy beweeg, groei? Maar staan eintlik botstil. Is jy die een wat dikwels sê, my trein staan stil, maar God se trein het vertrek, hy is eintlik elders, hy is oral by ander mense, maar hy is nie by my nie. Vanoggend wil Here jou kom nooi om te sê, kom klim op my trein. Is jy gereed? Hier gaan ons. Kom ons bid. Here, leer ons bid. Leer ons om U naam te eer. Om U koninkryk te soek. Elke dag afhanklik van U te leef. En om genade te ontvang en genade te gee. Amen. Ons gaan afsluit met Liedboek 528, twee verse. Leer my U wil, Heer, U doel met my. Twee of dit drie verse, is drie verse, skies. Dat is hy. Thank you. ontvang die seën van die Here en gaan leef as mense wat leer om in sy genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Gaan nou as mense en gaan leef in sy koninkryk. Amen.